В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7:08. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтесь про таке. Правозахисники мають докази вбивств військовополонених бойовиками на Донбасі.
Я 15 прийомок розстріляв. Я ще без коментарів. Хочу вбивати, хочу ні.
Власники облгазів віднині зможуть користуватися розподільними мережами винятково на платній основі.
Облгази, які належать групі Фірташа Льовочкіна, і всі приватні облгази будуть платити державі орендні платежі.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
Україна сьогодні воює на два фронти. Один – наочний, всім зрозумілий, безпосередня агресія Росії із залученням місцевого люмпену. Другий – менш очевидний, внутрішній.
Про це та інше ви дізнаєтесь одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Генеральна прокуратура України має до бізнесмена Ігоря Коломойського запитання, пов'язані з кримінальними правопорушеннями. Про це заявив генпрокурор Віктор Шокін в інтерв'ю інтернет-виданню LD.UA. За його словами, слідство ведеться у справі про замах на життя юриста Сергія Карпенка у 2005 році. Під час конфлікту навколо Запорізького заводу «Дніпроспецсталь» Карпенко отримав 3 ножові поранення, але вижив і виїхав з України. 10 років тому ця справа розслідувалася під контролем Шокіна, який тоді обіймав посаду заступника генпрокурора. Зараз генпрокурор закликає Ігоря Коломойського, цитата, «до нас прийти і розповісти, як все було». На запитання про те, чи є до бізнесмена майнові претензії, Віктор Шокін відповів, що ці питання не можна розривати. Часто одне з іншим тісно пов'язане. Там, де гроші, там і кров, наголосив генпрокурор. До кінця березня 2015 року Ігор Коломойський працював головою Дніпропетровської облдержадміністрації. Проте змушений був подати у відставку на тлі скандалу з компанією «Укртранснафта». Спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску Донецьк і Гуково повідомляє про продовження вивезення вугілля з Донбасу на територію Росії. Команда спостерігачів продовжує фіксувати самоскиди, які перевозять вугілля з Луганської області на територію Росії через пункт пропуску Гуково, йдеться у звіті спостерігачів ОБСЄ за тиждень. У місії також повідомляють про зростання кількості перетину кордону через обидва пункти пропуску порівняно з попереднім тижнем. Українські прикордонники систематично повідомляють про вивезення вугілля з Донбасу до Росії. У Криму увечері 9 квітня відбувся обшук у будинку Ольги Уколової, громадянської дружини активіста Євромайдану Олександра Костенка, якого на півострові звинувачують у завданні тілесних ушкоджень співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут» під час Євромайдану в Києві у лютому 2014 року, а також незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Самого активіста Євромайдану Олександра Костенка заарештували на території півострова 8 лютого. 24 березня справу Костенка передали до Київського районного суду Сімферополя. 4 квітня суд продовжив арешт активіста на 2 місяці до часу розгляду справи, призначеного на 20 квітня. Прокуратура Автономної Республіки Крим, яка наразі дислокується у Херсонській області, розпочала досудове розслідування в рамках кримінальної справи за фактом незаконного арешту кримськими органами Олександра Кольченка. У Росії шкодують з приводу рішення Верховної Ради України заборонити комунізм, а також заяви українського президента Петра Порошенка, який поклав вину на Другу світову війну і на Гітлера, і на Сталіна. Можна жалкувати, що на тлі подібних рішень, на тлі таких заяв, багато ветеранів у ці тижні, що передують ювілею, будуть зустрічати свято зі сльозами на очах, сказав журналістам у Москві речник Кремля Дмитро Пєсков. Верховна Рада України 9 квітня ухвалила внесений Кабінетом міністрів закон про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів, заборонила пропаганду їхньої символіки. За пропаганду символів режимів передбачене покарання у вигляді ув'язнення до 5 років. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Москва надалі укріплюватиме свою безпеку. Сьогодні ми бачимо, що деякі країни все більше трансформують свою політику у бік необмежених превентивних дій наступального характеру. У результаті у стратегічно важливих районах для Росії зростає виникає конфліктний потенціал та виникають загрози, на які ми не можемо не реагувати, сказав Путін 8 квітня у Москві. Відносини між Москвою та Заходом погіршилися торік після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі воюють добровольці.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 7:13. Ви слухаєте Ранкову Свободу, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Ухвалений Верховною Радою закон про ринок природного газу передбачає, що власники облгазів віднині зможуть користуватися газовими розподільними мережами винятково на платній основі. На цьому наголошує прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Натомість експерти припускають, що це в підсумку може призвести до подорожчання газу для споживачів. Що ж до створення ринку газу, то багато залежить від підзаконних актів, які регламентуватимуть виконання закону, розповідає Дмитро Шурх.
Закон визначає засади функціонування ринку природного газу України, заснованого на принципах вільної конкуренції, захисту прав споживачів та безпеки постачання, а також здатного до інтеграції із ринками держав сторін Європейського енергетичного співтовариства. Напередодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що після ухвалення цього закону власники облгазів не зможуть безкоштовно користуватися державною газорозподільною системою.
Облгази, які належать групі Фірташа-Льовочкіна, безкоштовно користуються газорозподільчими мережами, які знаходяться в державній власності. Гроші платять державі. І всі приватні облгази будуть платити державі орендні платежі за використання державних газорозподільчих мереж.
За словами прем'єра, після відновлення контролю над енергетичними компаніями, держава повертає газорозподільну систему. Між тим, за словами експертів, наразі важко навіть приблизно порахувати, скільки держава зможе виграти завдяки тому, що розподільні газові мережі перебуватимуть в господарчому віданні державних структур. Натомість існує ймовірність, що власники облгазів перекладуть додаткові витрати на споживачів, каже експерт з енергетичних питань Валентин Землянський.
Питання ж не в тому, скільки заробить бюджет, а питання в тому, що облгази викладуть все це на плечі споживачів. Все це буде включено в тариф.
За його словами, від ухвалення закону про ринок природного газу не варто очікувати швидких результатів.
Ринок знаходиться в ручному управлінні, ну і нормативному в тому числі. Яким чином з'являться альтернативні постачальники газу, ну, тобто це ж процес все-таки еволюційний.
Створення та функціонування ринку природного газу у значній мірі буде залежати не від закону, а від підзаконних актів, адже сам закон має рамковий характер, вважає президент Київського інституту енергетичних досліджень Олександр Нарбут.
До недавнього времени діючий закон о ринку природного газу теж мав достатньо багато прогресивних положень. Но он не виконувався. Господин Бойко, тоді міністр енергетики, здає приказ, який прямо протирічить прийнятому закону.
Крім того, для створення цивілізованого газового ринку велике значення має керівництво енергетичної галузі. Натомість, на думку Олександра Нарбута, чинне керівництво Міненерго досі не демонструвало відповідних кроків. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Про нові докази вбивства бойовиками військовополонених заявляють у міжнародній амністії. Покарати винних у воєнних злочинах і злочинах проти людяності правозахисники вимагають, зокрема, від самих сепаратистів. Тим часом в СБУ розглядають ймовірність порушення справи проти одного з бойовиків через зізнання в убивстві 15 полонених.
З захисником Донецького аеропорту Ігорем Брановицьким у Києві прощалися на минулих вихідних. Він потрапив у полон у січні. За даними СБУ, українського вояка на показ застрелив бойовик ДНР, громадянин Росії на прізвисько Моторола. Ігор Брановицький – один із чотирьох українських військових, який, за висновком міжнародної амністії, став жертвою скоєного сепаратистами воєнного злочину. Його вбили в полоні. Правозахисники аналізували відео і фото, оприлюднені самими ж бойовиками, які доводять, що військових, яких узяли в полон, катували, а потім застрелили. Запитати у самого Мотороли про причетність до вбивства Ігоря Брановицького вдалося журналістам видання «Київпост». Бойовик відповів, що йому байдуже, у чому його обвинувачують, і зізнався в убивстві 15 полонених.
Я 15 прийомних розстріляв. Я ще без коментарів.
Керівник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк заявив, у відомстві проти сепаратиста можуть порушити справу.
Таких як Моторола дуже багато, це вбивці, це люди, які не мають здорової психіки. Ми розглядаємо питання щодо інкримінування йому тих 15 вбивств, яких він сам признався.
У міжнародній амністії наголошують, вбивство військовополоненого є воєнним злочином. Правозахисники закликають, зокрема, і самих сепаратистів притягнути винних в убивствах до відповідальності і очистити свої ряди від таких осіб.
Детальніший матеріал нашої кореспондентки Олени Римовської ви зможете почути у другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, поговоримо про те, що Україна розпочала масштабну декомунізацію. Верховна Рада заборонила пропаганду комунізму і нацизму в Україні, визнали УПА борцями за незалежність України, встановили 8 травня Днем пам'яті та примирення і ухвалили закон про доступ до архівів комуністичного режиму. Ми попросимо вас в прямому ефірі відповісти на запитання, як ви ставитеся до цього рішення парламентарів?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
На яких фронтах воює Україна? Коли можуть відбутися наступні парламентські вибори і кому вигідна відставка уряду? Про це пише сьогоднішня преса, сторінки якої гортала Ірина Біла.
Україна сьогодні воює на два фронти. Один – наочний, всім зрозумілий, безпосередня агресія Росії із залученням місцевого люмпену. Другий – менш очевидний, внутрішній. Йдеться про намагання змінити країну і суспільство, якому противляться частина політичної та бізнес-еліт. Дописувач «Українського тижня» називається прихованою громадянською війною. Можливо, варто запровадити жорсткіше управління державою для успішного провадження реформ. І чи є авторитарна фаза абсолютно необхідною для нейтралізації саботажу, а відтак для ефективних перетворень? Відповідь уже відома з досвіду, зауважує видання. Авторитаризм полегшує завдання організаційно, але позбавляє реформатора зворотнього зв'язку і таким чином прирікає на помилки, яких можна було б уникнути за умови, що весь процес зазнавав би конструктивної критики суспільства. На жаль, зауважує газета, публічне висвітлення ходу реформ в Україні є епізодичним, кричуще недостатнім і, головне, несистемним. Можливо, варто запровадити, бодай, регулярні брифінги в адміністрації президента і Кабміні за зразком США. А можна було б і самому главі держави або прем'єру виступати частіше. На цьому наголошується в статті «Непомітний фронт». Парламентська коаліція взялася активно з'ясовувати стосунки через корупційний скандал, в епіцентрі якого прем'єр Яценюк. Те, що партія президента та партія прем'єра займаються взаємопоборюванням, стає все помітніше. Відтак, як пише газета «Україна молода», напрошується висновок. Ті, хто прогнозує позачергові парламентські вибори вже на зиму 2015-2016 років, не так уже й перебільшують небезпеку. Гіпотетична відставка Яценюка і розпад коаліції плюс довге непризначення наступного глави уряду створять підстави для розпуску парламенту, а далі слово вже за президентом. Утім, як пише тижневик «Фокус», після того, як Україна отримала перший транш допомоги від МВФ, Москва прагне представити Київ негідним подальшої співпраці. Відставка прем'єра насамперед вигідна опозиційному блоку і Кремлю, адже відсторонення Яценюка дає можливість Путіну урочисто сказати: «Бачите, всі вони там злодії, а ви їм гроші даєте», зазначає експерт видання. На думку інших експертів, переформатування уряду прагнуть і українські олігархи, незадоволені переділом держвласності. Можуть скористатися ситуацією популістські партії, що почали підготовку до місцевих виборів, призначених на жовтень. Поза як вирішити нинішні економічні проблеми вони не в змозі, тому будуватимуть собі піар на тому, що завалили корупційний уряд. Заголовок публікації «Зона турбулентності» або «Кому може бути вигідна відставка уряду». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Тим часом українці готуються до великодніх свят і традиційно очікують на велику кількість гостей. У Львові обіцяють здивувати. У місті вже можна помилуватися різноманітними писанками і навіть пройти майстер-клас. Бо важливо, щоб комерція не знищила автентичність традиції, говорить один з найкращих в Україні писанкарів Олександр Опарій, викладач Львівської академії мистецтв. Як зберегти традицію, відрізнити справжнє від комерційного, дізнавалася Галина Терещук.
Писанки з курячих, гусячих, перепелиних яєць, а також соломи, пап'є-маше, дерева. Цього року не лише традиційні орнаменти на писанках, але через призму сучасних подій в Україні, де присутня національна символіка, кольористика, слова про мир і перемогу. Це цілком природньо, каже художник Олександр Опарій, бо людина творить і додає свою індивідуальність. Такі патріотичні писанки дарують зазвичай як сувеніри з України. Гірше, коли гуцули, які традиційно привозять у Львів на продаж писанки, покривають їх лаком і забувають власні орнаменти.
Писанкарі села Чорний Потік вводять в орнаментику, як в селі Космач. В цьому вже є, знівельовується їхній самосередок. З Космача теж вводять там з Чорного Потоку вже кольори, що не є традиційно. В Заболотові є такий писанковий ярмарок. От там є дуже цікаво. Таке враження, ну так, як писали там і 100 років.
Писанки у Центральній Україні прості, лаконічні. Західне Поділля вирізняє мінімалізм у кольорі, чорний з білою графікою. Східне Полісся впізнаване своїми писанками, які перекликаються за знаковою системою трипільської кераміки. А ось гуцульські – ілюстративні.
Кольори були раніше всі натуральні. Кора крушини, кора яблуні – це давало жовтий колір. Мерени – це давав червоний колір.
Олександр Опарій пише писанки електричним писачком. Цей романент він отримав у спадок від свого вчителя, відомого писанкаря Тараса Городецького з Львівщини. Тарас Городецький вимислив спосіб для нанесення дуже тонкої графіки на шкарлупу яйця. Від майстра Олександр перейняв тонкість писання, ритмічну виваженість, але його писанки мають своє обличчя. Однак, якщо геометричні символи можна повторити, то ніколи не витвориш однакового квіткового орнаменту, наголошує митець.
Пам'ятаю, що в дитинстві мені просто мама давала яйце, і мало ще бути на ньому щось намальовано. Ота думка, що має бути ще якесь таке яйце з декором, вона жила. Першу писанку, вже таку от воскову, я написав сам, ніхто мені не показував.
Кожен, хто пише писанку, задумає щось гарне, добре, вічне, творить красу, каже митець. Він вчить своїх студентів писати саме автентичні писанки. Щорічно на майстер-клас до писанкаря у передвеликодній тиждень приходять не лише студенти з різних факультетів, але й його колеги-викладачі. Бо, кажуть, краса графіки, точність і ритмічність притаманні саме писанкам Олександра Опарія. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Як рухатися поруч з автівками, розрізняти дорожні знаки та вберегтися від небезпек? Про це розповідають у безкоштовній недільній велошколі від Асоціації велосипедистів Києва, що стартувала цього тижня. Безкоштовні заняття для власників двоколісних коней відбуватимуться у 7 районах столиці до кінця осені. На першому занятті для столичних велосипедистів побувала Ірина Стельмах.
На недільне заняття велошколи Володимир Хахель їхав 18 кілометрів. Каже, свого залізного коня збирав власноруч на металозвалищі друга.
Ну, я почав комбінувати. Смотрите, от аїста, часть, так? От це от форта. Ну, на ньому я вже їжу 3-4 години. Там щось вначалі зробив, потім в процесі дорабатував.
Велосипедист зі стажем залюбки показує свою майстерність. Втім, таку манеру їзди задом наперед повторювати не рекомендує. На дорогах використовує розпізнавальні знаки, червоні рукавиці. Яскраве вбрання рекомендують і інструктори.
Особливості велосипеда – це перша швидкість, друга – це маса. І третє, саме головне – це помітність. Велосипед малопомітний на дорозі, тобто рухаючись в потоці машин, уже через одну машину від велосипеда водій не знає, що там попереду ще є велосипедист. Тому рекомендується от одягати яскравий одяг якийсь. І якщо рухаєтесь в темну пору в доби, то використовувати фари, світловідбивачі, різноманітні такі речі для того, щоб вас було помітно.
Каже велоінструктор Богдан Липявко. Загалом у Києві рухатися складніше, ніж в інших європейських столицях, адже місто зовсім не пристосоване для велосипедистів. Немає достатньої кількості велодоріжок та й культури на дорогах водіїв автівок. Згідно з даними департаменту ДАІ МВС України, у 2014 році на території Києва та Київської області зареєстровано 285 ДТП за участю велосипедистів. 19 осіб загинуло. Найбільш поширені причини ДТП за участі велосипедистів – це коли автомобіль виконує правий поворот, не пропускаючи велосипедиста. Водій або пасажир відкривають двері, не переконавшись у відсутності перешкод, або ж випадки наїзду на велосипедиста ззаду.
Щодо нестачі велодоріжок, то це замкнуте питання. Якщо у нас є кількість велосипедистів, певна, є певна велоінфраструктура. Якщо у нас відсутня велоінфраструктура, люди бояться сідати на велосипеди, виїжджати кудись далеко. Якщо у нас немає велосипедистів, то у міської влади немає стимулу щось для них робити. Тому ми хочемо вирішувати ці обидві проблеми паралельно. З одного боку, нарощуючи кількість велосипедистів, з іншого, ну, це одночасно збільшує наш голос, нашу вагу в очах міської влади.
Тим, хто впорається зі всіма завданнями школи велосипедистів, наприкінці заняття організатори видають права, щоправда, символічні. А щоб закріпити теоретичні знання на практиці, велосипедисти їдуть на центральні дороги Києва. Ірина Стельмах для «Молодь плюс».
Про майбутнє велоруху в Україні і нинішні велодоріжки з нізвідки в нікуди слухайте в програмі «Молодь плюс» сьогодні о 20:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:28. Ми вже перетнули екватор ранкової свободи. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Правозахисники мають докази вбивств військовополонених бойовиками на Донбасі.
Я 15 прийомок розстріляв. Я ще без коментарів. Хочу вбивати такі.
Україна розпочала масштабну декомунізацію.
На відміну від інших посткомуністичних держав, в Україні в 90-х роках не відбулося завершення національно-демократичної революції.
Минає 5 років від Смоленської катастрофи, коли розбився літак із президентом Польщі Лехом Качинським.
Очікуємо теж від сторони російської виконання.
Ми очікуємо, що російська сторона відповість на наші звернення. Нагадаю, що дотепер російська сторона не передала нам ані літака, ані реєстратори.
Про це та інше одразу після новин від Антона Шульгін.
Генеральна прокуратура України має до бізнесмена Ігоря Коломойського запитання, пов'язані з кримінальними правопорушеннями, заявив генпрокурор Віктор Шокін в інтерв'ю інтернет-виданню LBUA. За його словами, слідство ведеться у справі про замах на життя юриста Сергія Карпенка у 2005 році. 10 років тому ця справа розслідувалася під контролем Шокіна, який тоді обіймав посаду заступника генпрокурора. Зараз генпрокурор закликає Ігоря Коломойського прийти і розповісти, як все було. На запитання про те, чи є до бізнесмена майнові претензії, Шокін відповів, що ці питання не можна розривати. Цитата: «Часто одне з іншим тісно пов'язане, там де гроші, там і кров», – наголосив генпрокурор. Сам Ігор Коломойський ще не коментував висловлювання генерального прокурора. До кінця березня 2015 року Ігор Коломойський працював головою Дніпропетровської облдержадміністрації, проте змушений був подати у відставку на тлі скандалу з компанією «Укртранснафта». Тоді Верховна Рада змінила закон про акціонерні товариства і розблокували для держави можливості управління компаніями, вплив на які мав Коломойський. У компанії «Чорноморнафтогаз», контроль над якою Україна втратила після анексії Криму, заявляють про плани викупити передачу їй в управління мережу АЗС, яка раніше належала українському олігарху Ігорю Коломойському, і про так звану націоналізацію, якою оголосила окупаційна влада Криму. Фонд майна Криму зробить оцінку АЗС, і ми заплатимо цю суму. Вона піде на компенсацію вкладникам Приватбанку, сказав журналістам фактичний директор «Чорноморнафтогазу» Сергій Бейм 9 квітня у Сімферополі. Окупаційна влада Криму восени 2014 року передала в управління мережу автозаправних станцій, які працювали під брендом «Укрнафта», підприємство «Кримський паливний альянс». У березні 2015 року так звана Рада міністрів Криму включила «Кримський паливний альянс» до складу «Чорноморнафтогазу». Генпрокуратура України розпочала кримінальне провадження за фактом заволодіння майном державного підприємства «Чорноморнафтогаз». Спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску Донецьк та Гуково повідомляє про продовження вивезення вугілля з Донбасу на території Росії. Про це йдеться у звіті спостерігачів ОБСЄ за цей тиждень. Українські прикордонники систематично повідомляють про вивезення вугілля з Донбасу до Росії. У Росії шкодують з приводу рішення Верховної Ради України заборонити комунізм, а також заяви українського президента Петра Порошенка, який поклав вину за Другу світову війну і на Гітлера, і на Сталіна. Можна жалкувати, що на тлі подібних рішень, на тлі таких заяв, багато ветеранів ці тижні, що передують ювілею, зустрічатимуть свято зі сльозами на очах, сказав журналістам у Москві речник Кремля Дмитро Пєсков. Верховна Рада 9 квітня ухвалила внесений Кабміном закон про засудження комуністичного і
російсько-тоталітарних режимів заборонила пропаганду їхньої символіки. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Москва і надалі укріплюватиме свою безпеку. Сьогодні ми бачимо, що деякі країни все більше трансформують свою політику у бік необмежених превентивних дій наступального характеру. У результаті у стратегічно важливих районах для Росії зростає конфліктний потенціал та виникають загрози, на які ми не можемо не реагувати, сказав Путін 8 квітня у Москві. Відносини між Москвою та Заходом погіршилися торік після російської анексії Криму.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо ранкову свободу у Києві 7 година 33 хвилини. Про нові докази вбивства бойовиками військовополонених заявляють у міжнародній амністії. Покарати винних у воєнних злочинах і злочинах проти людяності правозахисники вимагають, зокрема, від самих сепаратистів. Тим часом в СБУ розглядають ймовірність порушення справи проти одного з бойовиків за зізнання в убивстві 15 полонених. Подробиці з'ясовувала Олена Римовська.
З захисником Донецького аеропорту Ігорем Брановицьким у Києві прощалися на минулих вихідних. Він потрапив у полон у січні. За даними СБУ, українського вояка на показ застрелив бойовик ДНР, громадянин Росії на прізвисько Моторола. Ігор Брановицький – один із чотирьох українських військових, який, за висновком міжнародної амністії, став жертвою скоєного сепаратистами воєнного злочину. Його вбили в полоні. Правозахисники аналізували відео і фото, оприлюднені самими ж бойовиками, які доводять, що військових, яких узяли в полон, катували, а потім застрелили. Запитати у самого Мотороли про причетність до вбивства Ігоря Брановицького вдалося журналістам видання «Київпост». Бойовик відповів, що йому байдуже, у чому його обвинувачують, і зізнався в убивстві 15 полонених.
Я 15 приємних розстріляв. Я ще без коментарів.
Керівник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк заявив, у відомстві проти сепаратиста можуть порушити справу.
Таких як Моторола дуже багато, це вбивці, це люди, які не мають здорової психіки. Ми розглядаємо питання щодо інкримінування йому тих 15 вбивств, яких він сам признався.
У міжнародній амністії наголошують, вбивство військовополоненого є воєнним злочином. Правозахисники закликають, зокрема, і самих сепаратистів притягнути винних в убивствах до відповідальності і очистити свої ряди від таких осіб.
Якщо з полоненим жорстоко поводяться або у полоні його вбивають, це воєнний злочин. Відповідальні за нього мають бути ідентифіковані і покарані.
Говорить представник міжнародної амністії Денис Кривошеєв. Навіть попри те, що українські правоохоронці наразі не спроможні затримати і судити винних у вбивстві військових і цивільних, вони мають ретельно збирати всі докази про вини бойовиків, наголошує у коментарі Радіо Свобода правозахисниця Олександра Матвійчук. Водночас, за її словами, є ще один важливий крок, який у цій справі має зробити українська сторона.
Один із перспективних способів вирішення цього питання – це віддання цих злочинців в руки міжнародного правосуддя. Коли Міжнародний кримінальний суд видає ордер про арешт, країни можуть, навіть ті, які не ратифікували Римський статут, видати, але ми розуміємо, що ховатися ці люди будуть на території Російської Федерації, але… І ще найважливіше, їхні діяння отримують оцінку міжнародним судом. І питання, що це були ополченці, і далі по тексту російської пропаганди, вони відразу зніметься.
Однак Олександра Матвійчук нагадує, що Україна досі не ратифікувала Римський статут, тобто формально не визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Поки Верховна Рада визнала юрисдикцію МКС лише на рівні постанови, яку парламент ухвалив у лютому. Щоправда, за даними Олександри Матвійчук, цей документ у секретаріат Міжнародного суду досі не потрапив. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом Україна розпочала масштабну декомунізацію. 4 відповідних закони ухвалила Верховна Рада. Парламентарі заборонили пропаганду комунізму і нацизму в Україні, визнали УПА борцями за незалежність України, встановили 8 травня Днем пам'яті та примирення і ухвалили закон про доступ до архівів репресивних органів комуністичного режиму 1917-91 років. Воістину чистий четвер. Вибачайте за пафос, але відчуття, що жив, недаремно. Так написав у твіттері Володимир В'ятрович, директор Українського інституту національної пам'яті. Він є одним з ініціаторів так званого декомунізаційного пакету. А один із відвідувачів сайту Радіо Свобода написав, що патріоти чекали на цей закон з 1991 року. Сподіваюсь, він стане реально діяти, а не буде пустим папірцем, як багато інших законів. Моя колега Людмила Ванник запитала у Володимира В'ятровича, чи, на його думку, немає підстав для таких острахів.
В жодному випадку це не буде порожній папірець. Це закони, які після підписання президентом вступають в дію, і за невиконання цих законів передбачено, очевидно, покарання. Це, власне, для нас настільки важливо було, щоб прийняти ці закони, які навіть дуже важливий процес декомунізації, який, на жаль, в Україні почався значно пізніше, ніж в Чехії чи інших посткомуністичних державах.
Чому саме ось зараз схвалили ці закони, а не, скажімо, на початку 90-х років, відразу після
незалежності? Я думаю, на жаль, на відміну від інших посткомуністичних держав, в Україні в 90-х роках не відбулося завершення національно-демократичної революції. Незалежність стала результатом компромісу між новою національно-демократичною опозицією і комуністичною номенклатурою. Відповідно, незалежність проголосили, але зміни влади як такої не відбулося. Через це люди, які представляли комуністичний режим, залишилися при владі протягом всіх 90-х років, і щойно тепер поступово відбувається зміна поколінь.
А коли президент підпише?
Я думаю, що ближчим часом, тобто зараз ще має підписати спочатку голова Верховної Ради, після цього передадуть президентові, і я думаю, що ближчим часом ці закони вступить в дію. Зважаючи на те, що саме в такому контексті, як указ президента, до прикладу, було прийнято сьогодні закон про увічнення перемоги в Другій світовій війні, зважаючи на те, що вся президентська фракція одноголосно голосувала за закон, я думаю, що дотримав президента однозначно не буде.
Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ось доступ до архівів. Як це буде зроблено в Україні? Чи це буде так, як ось, скажімо, у Німеччині архіви Штазі стали доступними для всіх? Чи це буде трошки складніше?
Коли ми розробляли цей законопроект про доступ до архівів комуністичних спецслужб, ми користувалися, зокрема, досвідом інших посткомуністичних країн Східної Європи і, зокрема, й Чехії. Експерти з різних східноєвропейських держав, зокрема, Павел Жачик, перший керівник Інституту досліджень тоталітарних режимів в Чехії, приїжджав до нас. Відповідно, ми взорувалися якраз на цій моделі чеську і польську.
Статус борців за незалежність України. Чи ви можете конкретизувати, хто конкретно отримає який статус?
Всі люди, які зі зброєю в руках, чи в ненасильницький спосіб, протягом 20-го століття боролися за створення української держави. Тобто це мова йде і про тих, які діяли в армії Української Народної Республіки, Української Галицької армії, в січових стрільцях, в Українській повстанській армії, в різного роду дисидентських організаціях аж до кінця 80-х років.
А пам'ятники? Багато хто каже, що серед тих пам'ятників, які були створені за часи комуністичних режимів, є деякі, які також можна назвати художнім витвором. Чи всі абсолютно пам'ятники будуть вважатися такими, які підлягають знесенню?
Демонтовані будуть абсолютно більшість пам'ятників, які справді не представляють жодної художньої цінності, тому що ми знаємо, що в радянські часи пам'ятники робили типовими, більш того, робити якісь оригінальні пам'ятники, особливо вождям, вважалося мало не єрісю. Але якщо будуть випадки якихось оригінальних мистецьких творів, пам'ятники можуть бути збережені для спеціальних різного роду парків чи музеїв, де вони будуть демонтуватися як зразки власне скульптури тоталітарного режиму.
А хто буде визначати, чи вони мають якусь цінність чи ні?
Я думаю, що це буде вирішуватися на рівні експертів з питань культури.
Ще одне запитання. Святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні буде 9 травня. І
День пам'яті та примирення буде 8 травня. В Україні встановлюється 2 дні. Це відповідає, зокрема, і рекомендаціям Організації Об'єднаних Націй від 2004 року. І я думаю, що це наразі оптимальний варіант для України.
Отже, поняття «Велика вітчизняна війна» відтепер?
Так, поняття «Велика вітчизняна війна» відтепер не буде використовуватися в законодавчому полі. Його заміниться історично адекватним терміном «Друга світова війна», тому що вона охоплює ширший період, тому що вона не містить цього ідеологічного пропагандистського навантаження, яке містить термін «Велика вітчизняна війна», винений радянською пропагандою.
Очевидно, тепер буде жорстка критика з боку Росії на ухвалення цих законів.
Я думаю, що в ситуації, коли Україна є фактично в стані війни з Росією, критика з боку Росії не є найстрашнішим. Значно страшніше, на жаль, є автомати і боєголовки, які приїжджають з Росії.
Це був директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, який є одним з ініціаторів так званого декомунізаційного пакету. Із ним говорила Людмила Ванник. А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам у прямому ефірі відповісти на запитання, як ви ставитеся до рішення парламентарів щодо декомунізації України.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
З нами на телефонному зв'язку слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку, Дніпропетровськ, Олександр. Я должен сказать, что сразу я глубоко почитаю подвиг нашего народа в освобождении в свое время от немецко-фашистских захватчиков территории своей и части Европы. Но раз вот возник такой, как говорится, разговор, то все у нас от неграмотности, вернее, от малограмотности. Чтобы быть коротко, я предлагаю, не все знают, но многие знают, что вот знаменитый пакт Молотова-Риббентропа, другими словами, пакт о ненападении между бывшим тогда Советским Союзом и Германией, к нему существовало секретное приложение. Если коротко, это секретное приложение о разделе Европы, о разделе мира между Гитлером и Сталиным. И тогда, если знать его, один экземпляр этот хранится в Москве, его так и не подняли, второй был поднят оригинал в бытность Горбачева, и это дало Прибалтике на законных правах прибалтийским государствам объявить о незаконной аннексии в те годы. То есть существовал такой пакт, секретное приложение о разделе мира. Вот. И это объясняет, что и дает понятие, что с одной стороны существовал коричневый гитлеровский фашизм, с другой – красный сталинский. Вот если это знать, то многое становится на места.
Дякую вам, Олександре. З нами на телефонному зв'язку ще один слухач, який теж хоче висловитися з цього приводу. Доброго ранку, назвіться і звідки ви?
Добрий ранок.
Як вас звати?
Олександр, мене звати, я з Луцька. Ну, що хочу сказати, які закони, звісно, нормальні люди мусять підтримувати. Єдине, що викликає емоції, це якщо нам 24 роки, майже чверть століття понадобилось, щоб усвідомлювати і на законодавчому рівні визнавати такі очевидні факти, то скільки нам тупати до нормальної країни. Дякую.
Дякую. У нас на зв'язку іще один слухач. Доброго ранку, назвіться, звідки ви?
Так, ще один слухач, Анатолій з Полтавщини. Я різко негативно ставлюсь до заборони Верховної Ради України, пропаганди нацизму і фактично інтернаціонал-соціалізму. Чому? Тому що ці вияви тоталітарних ідеологій, ну фактично ідеології, згідно яких сталися міжнародні злочини, вони мають бути для того, щоб свого роду як прививкою, щоб люди розуміли, що маніяки попри марсійського приходу – це міжнародні злочинці, і ті, і в нас український народ мудрий, це би в нас країна дурнів була, то тоді, безумовно, дебілам треба було б забороняти, щоб ці вони шкідливі ідеології не засвоювали.
Дякую, Анатолію, за прививку для народу. З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго ранку, назвіться.
Здравствуйте, это Федор, я из Харькова. Вот, знаете, в Украине есть такие три деструктивные силы. Вот одна из них это, в общем-то, коммунисты. Но есть еще две. Значит, православные фундаменталисты и ультранационалисты. Так вот эти три силы, они как-то сбалансированы, они друг друга нейтрализуют. Поэтому если ослабить коммунистическую силу, то тогда начнется развитие этих нациков всяких, ультранацистов. Вот. Ну и фундаменталисты тоже. Так что я против уничтожения коммунизма.
Дякуємо за вашу думку. І ще один слухач теж хоче висловитися з цього приводу. Доброго ранку, назвіться.
Доброго ранку, це Віталій Чернігів. Я дуже позитивно відношусь до рішень Верховної Ради. І це треба було зробити набагато раніше. І мені задають питання деякі, а як же наші ветерани? А наші ветерани зараз ненавидять Путіна більше, ніж ненавиділи Гітлера. І це дуже позитивна річ.
Дякую вам за вашу думку і дякую всім, хто сьогодні дотелефонувався до нас в ефір, а також тим, хто залишив повідомлення на наші запитання у Facebook, ВКонтакті, Google Plus та в Твіттері.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
До подій за кордоном. Сьогодні минає 5 років від Смоленської катастрофи, де загинули польські політики, серед яких був і президент Польщі Лех Качинський. Та питань про обставини цієї трагедії і її причини у Польщі аж ніяк не менше. Катастрофа продовжує ділити польське суспільство, а політики сперечаються про те, хто ж винен у національній трагедії. Олії вогонь польських суперечок долила Росія. Напередодні сумних роковин російські слідчі зробили заяву про те, що про повернення Польщі розбитого президентського Ту-154 вони подумають щойно після завершення свого розслідування, розповідає Юрій Савицький.
П'яті роковини Смоленської катастрофи супроводжуються сенсаційними заявами експертів, перепалками польських політиків та погіршенням і без того поганих польсько-російських стосунків. У переддень 10 квітня російський слідчий комітет заявив, що він не може завершити розслідування причин трагедії, бо польська сторона не дала відповіді на всі його звернення. Крім цього, в Росії по-новому заговорили про ймовірність передачі Польщі решток президентського літака. За словами російських слідчих, фрагменти розбитого літака – це речовий доказ у слідстві, тож про його ймовірне повернення до Польщі в Росії подумають пізніше. Ця заява російської сторони обурила поляків. Януш Вуйчик, речник польської військової прокуратури, не приховує розчарування. Він заперечує російські звинувачення на адресу польських прокурорів. Каже, що поляки дали відповідь на переважну більшість запитів російських слідчих. Вуйчик наголосив на тому, що йому важко уявити ситуацію, за якої літак, який дотепер знаходиться в Росії, не передадуть законному власникові, тобто польській державі.
Очікуємо теж від сторони російської виконання.
Очікуємо, що російська сторона відповість на наші звернення. Нагадаю, що дотепер російська сторона не передала нам ані літака, ані реєстратори, прилади, які знаходилися на борту цього літака.
Самолоту.
Тим часом польські політики чубляться з приводу оприлюдненої популярною радіостанцією РМФФМ повнішої версії записів чорних скриньок з президентського Ту-154. Дотепер був відомий запис, в якому деякі місця експерти не зуміли розшифрувати. Кілька днів тому РМФФМ опублікувала повну стенограму розмов, які начебто точилися в кабіні пілотів незадовго до трагедії. Як твердить радіостанція, ці матеріали є в польській прокуратурі, яка поки що їх не публікує. З оприлюдненої стенограми виникає, що в кабіні пілотів перебував польський генерал, який нібито змусив льотчиків іти на посадку за вкрай несприятливих погодних умов. Фактом появи в мережі цієї стенограми обурюються політики правлячої у Польщі партії «Громадянська платформа». Вони вважають, що таким чином хтось намагається вплинути на перебіг польської президентської кампанії, яка саме триває. Водночас, за словами Радослава Сікорського, стенограма підтверджує дотеперішні висновки польських прокурорів про причини Смоленської катастрофи. Натомість опозиційна партія «Право і справедливість» твердить, що опубліковані в мережі стенограми відзеркалюють офіційну позицію Кремля. Депутат Сейму Бартош Ковнацький наводить низку прикладів, які, на думку опозиціонерів, заперечують припущення про присутність польського генерала в кабіні Ту-154.
Це показує, наскільки маловірогідні висновки експертів. Де-факто ці висновки писалися під накинуту експертам тезу, яка мала довести провину польських пілотів. Тобто це висновки, які є в російському звіті Анодіна.
Право і справедливість обіцяє, що 10 квітня оприлюднить новий сенсаційний звіт із власного розслідування причин Смоленської катастрофи. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Сполучені Штати попередили Іран щодо можливої підтримки шиїцького руху Аль-Хуті в Ємені, заявивши, що не будуть стояти осторонь у той час, як Тегеран дестабілізує ситуацію в регіоні. Між тим, Тегеран закликає розпочати мирні переговори для врегулювання кризи в Ємені. Далі Анна Шиманська.
У Ємені протягом останніх тижнів активізувалося протистояння між силами, що підтримують президента Абдрабу Мансура Хаді, і бойовиками руху Аль-Хуті, яких нібито підтримує Іран. Повстанці вже захопили великі частини Ємену, у тому числі столицю Сану. Держсекретар США Джон Керрі у розмові з американською телевізійною станцією PBS заявив, що Вашингтон знає про допомогу Тегерана повстанцям у Ємені.
Ми дуже стурбовані тим, що там відбувається. Очевидно, що з Ірану в Ємен надходить постачання. Щотижня прилітають декілька літаків. Ми відстежимо ці літаки, ми про них знаємо.
Він додав, що США підтримають будь-яку державу на Близькому Сході, яка відчуває загрозу з боку Ірану. За його словами, Вашингтон не збирається стояти осторонь у той час, як регіон дестабілізують, а люди воюють. Сполучені Штати активізували свою підтримку коаліції на чолі зі Саудівською Аравією, яка постачає зброю проурядовим силам Ємену та проводить повітряні удари по шиїцьким бойовикам. Тегеран відкидає будь-які звинувачення в допомозі повстанцям. У телевізійному виступі 9 квітня верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї закликав зупинити кампанію авіаударів по Ємену, заявивши, що вони є актом агресії проти країни та її народу. Того ж дня іранський президент Хасан Роугані сказав, що держави регіону мають працювати разом, щоб змусити фракції Ємену сісти за стіл переговорів.
Велика нація, як Ємен, не здасться через бомбардування. Давайте почнемо думати про те, як завершити цю війну, про припинення вогню, про гуманітарну допомогу бідним людям Ємену. Давайте приготуємо для ємеців атмосферу для того, аби вони сіли за стіл переговорів з іншими єменцями та вирішили своє власне майбутнє.
Іранський міністр закордонних справ Джавад Заріф 9 квітня відвідав Пакистан, де зустрівся з міністром закордонних справ та начальником штабу сухопутних військ країни. Парламент Пакистану наразі обговорює, чи варто сприяти коаліції на чолі зі Саудівською Аравією в Ємені. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 19 березня по 4 квітня в Ємені було вбито принаймні 560 осіб, 1700 людей отримали поранення. Близько 100 тисяч були змушені полишити свої домівки. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
А зараз у ранковій свободі новини від Антона Шульги.
Дякую. Генеральна прокуратура України має до бізнесмена Ігоря Коломойського запитання, пов'язані з кримінальними правопорушеннями. Про це заявив генпрокурор Віктор Шокін в інтерв'ю інтернет-виданню LBUA. За його словами, слідство ведеться у справі про замах на життя юриста Сергія Карпенка у 2005 році. 10 років тому ця справа розслідувалася під контролем Шокіна, який тоді обіймав посаду заступника генпрокурора. Зараз генпрокурор закликає Коломойського прийти і розповісти, як все було. На запитання про те, чи є до бізнесмена майнові претензії, Шокін відповів, що ці питання не можна розривати. Часто одне з іншим тісно пов'язане, там, де гроші, там і кров, наголосив генпрокурор. Сам Ігор Коломойський ще не коментував висловлювання генерального прокурора. До кінця березня 2015 року Коломойський працював головою Дніпропетровської облдержадміністрації, проте змушений був подати у відставку на тлі скандалу з компанією «Укртранснафта». Тоді Верховна Рада змінила закон про акціонерні товариства і розблокували для держави можливості управління компаніями, вплив на які мав Коломойський. Спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску Донецький Гуково повідомляє про продовження вивезення вугілля з Донбасу на територію Росії. У місії також повідомляють про зростання кількості перетину кордону між через обидва пункти пропуску порівняно з попереднім тижнем. Про це йдеться у звіті спостерігачів ОБСЄ. Українські прикордонники систематично повідомляють про вивезення вугілля з Донбасу до Росії. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що він нейтральний у питанні про рамкову угоду щодо ядерної програми Тегерану, досягнуто на початку квітня Іраном і світовими державами. Він додав, що чекатиме на укладення остаточних домовленостей. Іран і 6 світових держав 2 квітня назвали 30 червня крайнім терміном для перетворення рамкової угоди на остаточні домовленості. У Росії шкодують з приводу рішення Верховної Ради заборонити комунізм, а також заяви українського президента Петра Порошенка, який поклав вину за Другу світову війну і на Гітлера, і на Сталіна. Верховна Рада України 9 квітня ухвалила внесений Кабміном закон про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів, заборонила пропаганду їхньої символіки.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 10 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Наталка Антоненко. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам вдалого дня, приємних вихідних і смачної Пасхи.
В
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.